Hej og velkommen til Søforklaringer. Nogen kalder den slags for en podcast, vi kalder det for et snakkeprogram. Det er her, vi går under og over overfladen i de danske farvande. Sammen med fiskere, forbrugere, eksperter og mange flere tager vi fat på nogle af de fordele og muligheder og udfordringer og problematikker, vi kan have med vores vand og alt det, der lever i det. I Lemvig ligger 3F ikke så langt fra hvem Lemvig Thyborøn Jernbane. Indenfor har Carsten Christensen kontor. Normalt arbejder han i København. Han er i 3F, og der er mange fiskere, der er medlemmer hos ham. Han ved noget om vigtigheden af det, der kaldes social bæredygtighed. Og det skal vi nu forsøge at gøre dig lidt klogere på. Velkommen til Søforklaringer.
Hallo, 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 hallo. 3, 4, 5. Sådan. Carsten, vi sidder jo her i Lemvig på 3F's lokalkontor. Kan man ikke godt sige det?
Jo, men det er et lokalkontor. Jeg er i transportgruppen forhandlingssekretær på tre forskellige områder. Jeg sidder med fiskeri, jeg sidder med havnearbejder, og så sidder jeg med søfart internationalt. Og det betyder, at jeg simpelthen får altså de her tre ansvarsområder, dem varetager jeg politisk i transportgruppen, samtidig med, at jeg også forhandler de overenskomster, der er forbundet til de her tre områder.
Så du er i 3F, i fagforbundet 3F, i transportgruppen. Hvorfor er fiskerne egentlig der?
Jamen, det er historisk betinget. Det handler om, at i tidernes morgen, hvor det hed SID, der var der lokalafdelingsformænd rundt omkring i havnebyerne, som i deres lokale afdelinger var tilknyttet transportgruppen. Der var masser af arbejdspladser, transportfirmaer og ting og sager, som var i deres lokalområder, som de gik ud og forhandlede overenskomst med. Og så kom de i tanke om, de her gode folk, jamen fiskerne skal da også have en overenskomst. Og så gik de ud og snakkede med fiskerne. De fik snakket med fiskeskiberne. Og på et eller andet tidspunkt, så fik vi jo nogle forhandlinger med Danmarks Fiskeriforening og blev enige om, at vi skulle have lavet den her overenskomst. Og fordi de her lokale SID-afdelingsformænd var vant til, at deres overenskomster de lå under transportgruppen, så synes de, det var naturligt, at fiskeriet også skulle høre under transportgruppen.
Så fiskerne får simpelthen en overenskomst. Hvad var der egentlig før? Var der ikke nogen? Eller?
Nej, det var der ikke. Der fandt man ud af det lokalt rundt omkring på de enkelte skibe eller i de enkelte havne.
Hvordan var forholdene så?
Jamen, det der indbyrdes magtforhold, der er imellem en lønmodtager og en arbejdsgiver, den er jo helt skævt, hvis ikke der er noget, som ligesom regulerer, hvordan tingene skal foregå. Og det er jo det, en overenskomst gør. Den regulerer jo, at der er visse rettigheder, og der er nogle pligter, og dem aftaler man løbende. Vi aftaler typisk for 3 år ad gangen, at nu er det her, der gælder i den her 3-årsperiode. Og så har man det at hænge hinanden op på.
Jeg tænker bare sådan, at der må jo ikke have været verdens bedste forhold, siden at man siger, at der har været behov. Eller hvad? For fiskerne, før overenskomsten kom.
Jeg tror simpelthen ikke, at forholdene var dårlige. Jeg tror, det handler om, at man kunne også se, at presse på fiskekvoter og alle mulige andre ting gør, at man måske står i en lidt sårbar situation som fisker, som man vil gerne have sikret sig nogle rettigheder. Og det gør man jo igennem en overenskomst.
Hvad er det særlige ved fiskeriet i forhold til overenskomst? Altså hvis vi snakker løn og feriepenge og pension og løn under sygdom, barsel?
Fiskeriet er helt særegent. Det kan ikke sammenlignes med noget som helst andet arbejde. For det første så kan man sige, at det, der blev snakket så meget om i 70'erne, økonomisk demokrati, det er faktisk indført i fiskeriet. Det har det altid været. Fordi fiskerne de får faktisk procenter af den indtjening, der er i fiskeskibet, og det er så deres løn, de procenter, de får af omsætningen i fiskeskibet. Det er den ene ting, der er helt speciel. Den anden ting, der er helt speciel, det er, at alt sådan noget som barsel og ferie og fridage og alt sådan noget, der er kun det, der ligger i lovgivningen. Samtidig kan man sige, at som fisker, selvom alle mulige lønmodtagere i Danmark er lovsikret, at man skal have 12,5% af sin løn i feriepenge, så skal man ikke det som fisker. De er simpelthen udeladt af lovgivningen i forhold til at opspare 12,5% af feriepengene.
Hvordan i alverden kan det være?
Jamen, så skal vi igen se historisk på det. Det her, det har været tradition, at en partsfisker, han tog part i omsætningen i virksomheden, og når han tog part i omsætningen af virksomheden, så var han lidt i en gråzone imellem at være arbejdsgiver og være lønmodtager.
Og en partsfisker kan sammenlignes lidt med en løs arbejder eller en ufaglært, eller hvad, eller hvordan, det er ikke på den måde forstået?
Der er to ting i det spørgsmål. Det ene, det er løsarbejder. En fisker er løsarbejder. Altså, når du får en hyrekontrakt i et fiskeskib, så gælder det fra den dag, du står ombord i skibet, og indtil du kommer hjem fra fangstrejsen, og så forlader skibet igen. I den periode, der er du ansat. Når du er hjemme og venter på, at du skal afsted igen, så er du ikke ansat. Der er ingen, ansættelsesretlige forpligtelser fra arbejdsgiver til lønmodtager i den periode, man går hjemme. Så man er per definition løsarbejder. Historisk var fiskere jo ufaglærte, fordi der fandt ingen faglært uddannelse på fiskeriområdet. Det fik vi jo etableret i 90'erne, ved at vi fik oprettet fiskeriskolen i Thyborøn. Og nu er der jo rigtig mange unge mennesker i fiskeriet, som er faglært og har taget uddannelsen i Thyborøn, og det nyder fiskerierhvervet rigtig godt af. For det er dygtige unge mennesker, der kommer ud fra den uddannelse. Og i øvrigt, hvis jeg må, jeg er så pisse stolt af den her uddannelse.
Men før man fik en fiskeriuddannelse, og før man havde fokus på trivsel blandt fiskere, der var det helt andre arbejdsvilkår. Det ved Søren Byskov noget om. Han har arbejdet på Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg i 23 år, og kender alt til dansk fiskeris historie.
Altså, vi skal nok ikke så langt tilbage. Vi skal nok en generation tilbage, måske lidt mere før, at der vidste enhver ung knægt, som gik ud af 7., 8. eller 9. klasse, eller hvad han nu gjorde, at det var ikke kun for sjov, det her. Fordi altså, hvis det var sådan, han laver lort i, så kunne øretæverne, eller ikke øretæverne, men altså lusingerne, de kunne godt sidde løs. Og i hvert fald så kunne skideballerne. så ørerne, de var lige ved at falde af. Og det var ikke sikkert, man den der 8-timers arbejdsdag, som ens kollega eller ens kammerat, der var tømmerlærling, han vidste, at jamen, det var 8-timers arbejdsdag, så er man fri. Det hedder det jo ikke ude på havet, og det gjorde det da slet ikke dengang. Og hvis man forestiller sig, hvordan man ligger hjemme i sin egen seng, hjemme på sit værelse, og får lov at sove længe om lørdagen, så når du ligger ude på Nordsøen, når du lå ude på Nordsøen tilbage i 80'erne, hvor de fleste af kutterne, det stadigvæk var trækutter, så var det altså ikke så sjovt at ligge ned i det der lugar, fordi en ting var, at du selv ikke havde været i bad, men det havde de tre eller fire andre, som var det havde de altså heller ikke, og skipper han havde det slet ikke.
I har knap 1000 fiskere i 3F, er det ikke rigtigt?
Jo.
Er det sådan repræsentativt for flåden? Altså, er det et okay antal? Burde de have flere, eller burde de?
Jeg ville selvfølgelig gerne, at vi havde flere medlemmer i fiskeriet. Og det siger jeg, fordi altså, tal betyder noget her. Jo flere, der er medlem i 3F, jo stærkere bliver jeg, når jeg sidder ved forhandlingsbordet. Det er det sammenhold, og det er det at være repræsenteret af et bredt udsnit af lønmodtagerne i fiskeriet, der gør, at når jeg sætter mig til forhandlingsbordet, så har jeg en berettigelse til at sidde der, og jeg har et pres i forhold til arbejdsgiverne, som de bliver nødt til at anerkende.
Der bliver talt meget om bæredygtighed i fiskeriet. Det her, det er jo en eller anden form for social bæredygtighed. Er det ikke det?
Det er jeg fuldstændig enig i. Og jeg ved, at forbrugere bliver mere og mere opmærksomme på, at bæredygtighed, det er ikke kun at se til, at koen har det godt ude på bondegården, eller ting i den retning her. Det handler også om, at dem, der arbejder med de her ting hver dag og i fiskeriet, at fiskerne ombord i fiskeskibet rent faktisk har det godt og har nogle ordnede forhold. Fordi det betyder noget for forbrugeren, når han går ud og bruger sine penge. Altså, når man køber fisk, sætter på bordet om aftenen, så ved man, at man får et godt produkt, man får en sund fødevare. Når man så også ved, at de mennesker, der rent faktisk har bragt det her ind til mig, de har haft det godt, imens de gjorde det, så giver det sådan hele vejen rundt en god oplevelse af at spise fisk.
I Hirtshals møder jeg Carsten Mølgaard, en mand i 50'erne, der har fisket siden 20'erne. Altså da han var i 20'erne, skibsrederen, han har Isafold, et stort gul pelagisk fiskefartøj, 76 meter langt og med 11 mand ombord.
Du startede selv med at fiske som 20-årig, er det ikke rigtigt?
Jo, jeg startede med at komme ud af skolen som efter 9. klasse, hvor jeg så var vådbinder i 4 år, og kom ud af sejl efter en 4 år som vådbinder. Så jeg var ikke så gammel, da jeg kom ud af sejl og fiskede så i en 4 år, inden jeg tog min skippereksamen.
Social bæredygtighed handler jo også om, at der er styr på forsikring, på løn, på pension, ordentlige forhold ombord, sådan nogle ting. Hvordan var det egentlig, dengang du selv startede med at fiske?
Jeg mener nu altid, at de steder, jeg har været ansat og har været og i de sidste mange år har været en del af, der føler jeg egentlig altid, at vi har styr på, at det forsikringsmæssigt har været, at vi har levet op til de krav. Men der hersker slet ingen tvivl om, at sikkerheden den øgede den dag, vi fik lov til. Altså, de første år, jeg havde med den gamle Isafold, der tjente jeg jo ikke mere, end jeg kunne have gjort ved at være ansat på en fabrik på havnen i Hirtshals. Og det betød jo også, at de daværende ejere heller ikke havde nær så meget økonomi til at putte penge, unødige penge i unødige ting. I dag, der føler vi jo, at fordi vi har et bedre driftsgrundlag, så bruger vi også vores... Altså, vi sparer jo ikke på noget som helst sikkerhedsmæssigt. Altså, så jeg tror også, at alle vil kunne bekræfte, at sikkerheden den er øget, efter der blev bedre økonomi i dansk fiskeri. Det føler jeg i hvert fald, at det har været en stor rejse, hvor sikkerheden er øget betragteligt igen de år, jeg har drevet. Jeg kan jo også godt lide at arbejde med den del af vores virksomhed, at vi holder fokus på sikkerheden og arbejder sammen med vores folk om at bevare den på det niveau. Jeg synes, en af de gode ting der, det er også, at jo større skibene blev, der var vi hurtigt til at både at være gode til at få det kameraovervåget, men også at have en god intern kommunikation, altså ved hjælp af headset i vores hjelme, og så du hele tiden kan have en dialog og være i tæt kontakt med hinanden. Der bliver ikke de misforståelser, hvis du hele tiden kan høre hinanden, i stedet for en eller anden fingersignal, som du ikke lige forstår, betyder det hiv eller fire eller lad være. Der er et ord meget bedre.
Og så tilbage til Lemvi, til ham den anden Carsten, ham fra 3F.
En af punkterne i den overenskomst, der så ligger for den periode, der hedder 2021-2022, der var der blandt andet stigning i pensionsbidraget til 20% og fuld pension til lærlinge over 18 år. Men så er der også en passus omkring det her med fiskernes garantiløn. Hvad er det går ud på?
Garantilønnen den lægger et bundniveau for, hvor lidt man kan risikere at komme til at tjene i fiskeriet. Så det er simpelthen en aftale, som sikrer, at der er et bundniveau. Heldigvis kommer den her meget, meget, meget sjældent i anvendelse, fordi fiskerne tjener mere end det, vi har aftalt som værende bundniveauet. Men det sikrer dog, at der er et bundniveau.
Og det er vigtigt at have. Det kan jeg sådan set godt forstå. Men hvordan, hvis den så ikke ret tit kommer til udtryk, så siger du, det er fordi, at de sådan set tjener penge nok. Hvornår er nok penge? Men jeg skal lige forstå, hvordan det er, at fiskerne egentlig bliver aflønnet, den der procentuelle. Kan du ikke prøve at forklare, hvordan ser sådan et typisk regnestykke ud?
Når skibet lander fisken til auktionen, så sælges fisken, og de penge, der bliver indtjent der, minus en promilleafgift, det er sådan set skibets omsætning. Det er det, fiskeren får sine procenter af. Der er så i overenskomsten også aftalt nogle muligheder for nogle positive udgifter, skibet holder for at drifte skibet. Det kalder vi forholdsudgifter. Så det, der sker, det er, de penge, som fisken er solgt for på auktionen, minus de her udgifter, som hedder forholdsudgifter, det er det beløb, som fiskerne får det aftalte antal procenter af. Så når skibet tjener mange penge, så tjener fiskeren mange penge. Når skibet ikke tjener så meget, så tjener fiskeren heller ikke så meget.
Og 1000 kroner spørgsmålet vil jo så være, hvis du og jeg gik ned og tog en hyre på havnen i dag, og sagde, nu sætter vi os her igen om et år. Hvad vil vi have tjent, du og jeg? Altså, hvad er sådan en almindelig gennemsnitsårsløn for en partsfisker i Danmark?
Den er meget, meget forskellig, alt efter hvad for et fiskeri man deltager i, og hvad for en hyre man får. Så det kan jeg simpelthen ikke sige.
Men der kan være gode år, der kan være knap så gode år.
Det er der.
Der er jo naturligvis fiskere i alle aldre, ikke også?
Ja.
Men aftalen skal vel også være med til at gøre det mere attraktivt at komme ind i fiskeriet, eller?
Det har du fuldstændig ret i, og det synes jeg faktisk også, den gør. Alene det, at der findes en overenskomst, som løbende bliver fornyet og ændret i, når der er behov for ændringer, løbende bliver justeret på de lønbestemmelser, der er i overenskomsten, og pensionsbestemmelser og de her ting. Det gør, at folk, der kigger ind og spørger sig selv om, er det et erhverv, jeg vil ind i? Det gør, at folk føler sig mere tryg i at tage valget. Ja, det er det.
Det der begreb social bæredygtighed, er der andre aspekter af det, som du ser det?
Ja, det synes jeg bestemt, der er. Fiskernes arbejdsvilkår, som vi taler om, når det er overenskomst, der er et sideløbende spor, som hedder fiskernes arbejdssituation, altså deres arbejdsmiljø. Og man kan jo sige, at der er sket en kæmpe positiv udvikling i fiskerierhvervet. Fra at man for 20 år siden havde ret så stort et antal alvorlige arbejdsulykker ombord i fiskeskibe, hvor man på et tidspunkt var helt i toppen af top 10-listen på farlige erhverv i Danmark, der har vi ved koncentreret arbejde igennem Fiskeriets Arbejdsmiljøråd og det her partsarbejde, der er imellem 3F og fiskeriforeningerne, det arbejde, som sker ude lokalt i fiskekutterne, fået ændret arbejdsmiljøet sådan, at der nu kun er ganske, ganske få alvorlige arbejdsulykker. Og det ser jeg som en del af den sociale bæredygtighed også. Og der er virkelig sket positiv udvikling på det her område.
Godt. Jeg vil gerne sige tusind tak for din tid.
Det er helt i orden.
Det tyder jo på, at fiskerne sammen med deres forbund har fået styr på sagerne. Det er jo ikke så ringe. Meget mere om fiskerne og de fisk, de fanger på voresfisk.dk. Tak for, du lyttede med.
Podcasten er produceret af voresfisk.dk.